Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo luncurkan holding BUMN pariwisata in journey. Rusia mulai tarik pasukan keluar dari Kazakhstan. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meluncurkan holding badan usaha milik negara BUMN in journey. Peluncuran holding BUMN pariwisata dan pendukungnya ini digelar di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis. Dalam peluncuran yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden mengatakan, selama 2 tahun dilanda pandemi, sektor pariwisata Indonesia mengalami kontraksi yang sangat dalam. Kondisi ini harus dihadapi dan dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan. Kepala negara menuturkan perusahaan yang masuk dalam holding pariwisata BUMN ini begitu besar, baik dari sektor penerbangan, perhotelan, lokasi wisata, dan lain-lain. Presiden mengatakan, ini kalau diholdingkan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Berita selanjutnya, langkah pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan pada Minggu 9 Januari bukan merupakan bentuk pengakuan terhadap pemerintah kelompok Taliban di negara tersebut. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizah Shah, dalam pengarahan pers di Jakarta Kamis. Faizah Shah menjelaskan pengiriman bantuan tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Selain itu, kegiatan itu juga mencakup aktivitas perlindungan warga negara Indonesia WNI. Sejumlah WNI yang bekerja di Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mulai kembali bekerja di Afghanistan. Faizah Shah menggarisbawahi, sampai saat ini tidak ada satupun negara yang mengakui pemerintahan saat ini di Afghanistan. Namun, di sisi lain hampir semua negara melakukan engagement dengan pihak Taliban, termasuk dalam hal ini adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Berita terakhir dari dalam negeri, pemerintah Indonesia akan membangun mercusuar dengan struktur permanen di Pulau Karang Singa di Provinsi Kepulauan Riau yang berhadapan dengan Pulau Karang Tengah, Malaysia, demi menjaga kedaulatan NKRI. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengunjungi pulau tersebut Kamis menyatakan, poin terpenting dari pembangunan mercusuar Pulau Karang Singa adalah agar tidak terlalu timpang dengan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah Malaysia di Pulau Karang Tengah atau Middle Rock. Untuk tahap awal, Kementerian Pertahanan akan membangun mercusuar dengan bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan platform yang lebih permanen oleh Kementerian Perhubungan. Beralih ke berita luar negeri, blok militer yang dipimpin Rusia mulai menarik pasukannya keluar dari Kazakhstan setelah dikerahkan selama seminggu untuk merespon kerusuhan terburuk dalam sejarah negara Asia Tengah itu. Presiden Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, pekan lalu meminta bantuan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, setelah protes damai berubah menjadi kekerasan di banyak kota besar. Wakil Menteri Pertahanan Kazakhstan, Muhammad Zan Talasov, dikutip Reuters memuji pasukan CSTO dalam upacara keberangkatan mereka di Almaty, Kamis. Tidak jelas berapa banyak dari sekitar 2.500 pasukan yang dikirim oleh CSTO itu yang segera meninggalkan Kazakhstan. Aliansi tersebut mengatakan kontingen penjaga perdamaian akan membutuhkan waktu 10 hari untuk mundur sepenuhnya. Berita selanjutnya, Kedutaan Besar AS di Baghdad menyatakan telah diserang kelompok teroris. Dalam sebuah pernyataan Kamis, aksi teror tersebut terjadi di tengah serangkaian serangan yang menargetkan personal AS di Irak dan Suriah. Komplek Kedutaan Besar AS diserang oleh kelompok teroris yang berusaha merusak keamanan, kedaulatan, dan hubungan internasional Irak. Demikian dikatakan Kedutaan AS di Twitter dilansir The Hill. Pernyataan itu sudah memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Associated Press mengutip pejabat keamanan Irak melaporkan bahwa setidaknya ada 4 roket menargetkan zona hijau kedutaan. Beberapa percobaan serangan terjadi bulan ini, menargetkan daerah-daerah di mana personal AS berada di Irak dan Suriah. Serangan itu dimulai pada 3 Januari dalam peringatan kedua serangan pesawat tak berawak AS yang menewaskan jenderal top Iran Qasem Soleimani. Berikutnya berita dari Hongaria. Hongaria bakal menyediakan suntikan keempat vaksin COVID-19 untuk orang-orang secara khusus meminta hal itu. Kepala Staf Perdana Menteri Viktor Orbán, Gergely Gulyás, Kamis mengatakan, dosis keempat COVID-19 baru akan diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter. Hal itu dikatakannya setelah negara berpenduduk 10 juta tersebut diperkirakan mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat penyebaran cepat varian Omikron. Hongaria pun saat ini tidak ada pembatasan. Sekolah beroperasi seperti biasa. Masyarakat hanya diwajibkan menggunakan masker di dalam ruangan dan transportasi umum. Perhitungan harian infeksi COVID-19 baru di Hongaria melonjak menjadi 9.216 pada Kamis dibandingkan Rabu yang mencatatkan 7.883 kasus. Namun jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit menurun. Terakhir kami sampaikan informasi dari Filipina. Pemerintah Filipina kembali buka suara mengenai larangan orang tidak vaksinasi menggunakan transportasi umum di Manila. Larangan itu diterbitkan usai lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Kementerian Perhubungan Filipina dilansir AFP mengatakan kebijakan tidak vaksin tidak ada tumpangan dibuat untuk melindungi semua orang dan mencegah penutupan sistem transportasi umum yang berdampak pada ekonomi. Hal itu disampaikan setelah larangan naik transportasi umum bagi yang tak vaksin mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Salah satunya adalah Amnesty International. Mereka menilai jalan keluar dari pandemi tidak harus memaksakan pembatasan atau hukuman bagi yang tak divaksinasi. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Januari 1907, gempa bumi di Kingston, Jamaika. Gempa menguncang ibu kota Pulau Jamaika, Kingston, dengan kekuatan magnitudo 6,2 pada tanggal 14 Januari 1907, sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Gempa mengakibatkan kematian sekitar 1.000 orang dan menyebabkan sekitar 10.000 orang menjadi tunawisma dan kerusakan material. Usai gempa bumi, tidak lama kemudian tsunami dilaporkan terjadi di pantai utara Jamaika dengan tinggi gelombang sekitar 2 meter. Bencana ini menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia yang tercatat dalam sejarah. Beralih ke peristiwa 14 Januari 1953. Josip Broz Tito dilantik sebagai presiden pertama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Josip Broz adalah revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943. Ia dilantik sebagai presiden Yugoslavia pada 14 Januari 1953 dan menduduki jabatan tersebut hingga hari kematiannya 4 Mei 1980. Meski dalam masa kepemimpinannya Tito dikritik otoriter, sebagian sejarawan menganggapnya sebagai diktator budiman. Tito adalah tokoh masyarakat yang terkenal di Yugoslavia dan dunia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Ia mulai mendapatkan perhatian lebih dari dunia saat menjadi pelopor gerakan non-blok bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Januari 2016, terjadinya teror bom di Jakarta. Pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi peristiwa teror bom dan penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni kawasan parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. 4 pelaku penyerangan dan 4 warga sipil tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. 7 orang terlibat sebagai pelaku penyerangan dan organisasi ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
terjadi, aku kan berkata.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia dan Jepang sepakati kerjasama baru terkait ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang inovasi dan ekonomi berkelanjutan melalui wadah Public-Private Track 1.5 Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society. Usulan kerjasama tersebut disepakati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda di Jakarta Selasa 11 Januari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga dalam keterangan resminya mengatakan, Indonesia selalu siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memaksimalkan potensi besar kerjasama kedua negara. Disebutkan, melalui wadah Public-Private Track 1.5, Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society, kedua negara akan meningkatkan kerjasama dalam rantai pasok regional dan global, pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, pengembangan sumber daya manusia dan industri berkelanjutan yang merupakan prioritas pembangunan Indonesia. Forum bilateral tersebut juga diharapkan menjadi wadah untuk mempromosikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan ekonomi digital. Selain itu, sektor lain yang juga sangat penting bagi Indonesia adalah ekonomi digital. Nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat hingga $32 miliar pada 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan 54%. Pertemuan tersebut juga membahas diantaranya peluang kerjasama dalam presidensi G20 Indonesia yang pada 2022 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Erlangga mengajak pemerintah Jepang untuk bekerja sama dan mendukung inisiatif Indonesia untuk menyukseskan agenda yang tertuang dalam presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya, pertemuan membahas akses perdagangan kedua negara serta peningkatan kerjasama di kawasan, utamanya dalam forum ASEAN dan negara-negara Indo-Pasifik. Total perdagangan Indonesia dan Jepang pada Januari hingga November 2021 senilai $28.5 miliar. 30% lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2020, yaitu $21.7 miliar. Dari sisi investasi, pada Januari hingga September 2021, investasi Jepang ke Indonesia sebesar $1.7 miliar dalam lebih dari 6.000 proyek yang menduduki peringkat keempat di antara investor Indonesia lainnya. Sekian Indonesiaku.
baby one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time. Masih adakah peluang untuk diriku? Tell me baby one more time. Apa ku kurang sempurna? Tell me baby one more time. Untuk berada di sisimu. Tell me baby one more time. Tidak cukupkah hanya dengan cintaku?
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Trenggalek, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Topografis wilayah Trenggalek identik dengan pegunungan, salah satunya di Kecamatan Bendungan, sebelah utara kota Trenggalek. Mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani di ladang. Untuk mempercepat pekerjaan dan menghindari panas, mereka datang ke ladang sepagi mungkin. Situasi inilah yang membuat para ibu-ibu rumah tangga di sana kreatif dalam menyiapkan bekal yang cepat dan enak, sehingga terciptalah ide membuat sego gegok. Pendengar, nama sego gegok merupakan akronim dari sego genem, godok gedang, yang berarti nasi punel, nasi pulen, dan mengumpul, yang dibungkus menggunakan daun pisang. Dalam sebungkus nasi gegok tersedia nasi putih beserta lauknya, yakni sambal teri dengan campuran irisan tempe kecil-kecil. Selain ikan teri, ada juga yang menggunakan tuna dan ampela. Awalnya nasi dimasak setengah matang, kemudian dibungkus daun pisang bersama lauk tersebut, baru dikukus hingga matang. Nasi gegok kemudian dibungkus kecil-kecil, Dengan porsinya yang kecil, satu orang sanggup menghabiskan 2 hingga 3 bungkus nasi gekok. Mendengar saat akan disantap, aroma daun pisang akan langsung tercium. Makanan khas Trenggalek ini semakin nikmat ketika dipadu dengan rasa pedas lauknya. Biasanya warung yang menjajakan kuliner ini juga menjual lauk gorengan, seperti tempe goreng, tahu goreng, dan lainnya. Nasi gegok dapat Anda nikmati di warung makan di Kabupaten Trenggalek. Namun jika Anda ingin menikmati nasi gegok dengan rasa yang orisinil, Anda bisa mencobanya di Kecamatan Bendungan. Sego gegok dijual sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per porsi.
Cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh 1000. Hanya bersamamu. Malam-malam ku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku kamu. Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh 1000. Hanya bersamamu. Apakah kau Mister, 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 Mister Raiku? Apakah
Indonesia.
Berwisata biasanya dilakukan bersama keluarga atau teman. Namun belakangan berwisata juga dilakukan seorang diri atau banyak disebut solo traveler. Solo traveler atau pelancong solo tentunya memiliki pengalaman dan kelebihannya tersendiri. Baru-baru ini, Lonely Planet merilis daftar destinasi wisata terbaik untuk dikunjungi para pelancong solo. Salah satu faktor utama dalam menguasai seni melancong solo adalah memilih tujuan yang tepat. Ubud, Bali sudah terkenal sebagai tempat yang indah bagi solo traveler untuk bersantai. Dikelilingi pegunungan yang diselimuti kabut, dalam keterangannya Lonely Planet menggambarkan Ubud, Bali sebagai pusat artistik dan spiritual. Ubud merupakan tempat yang cocok untuk pelancong solo yang ingin bersantai, merenung, dan memulihkan energi. Ubud adalah tempat yang menakjubkan. Banyak sekali turis yang berpergian sendiri di sini, sehingga wisatawan tidak perlu merasa risih atau khawatir saat berjalan-jalan. Selain itu, penduduk lokal Bali dikenal dengan keramahannya. Para pelancong solo juga bisa berpergian dengan nyaman ke restoran vegetarian atau mengikuti kelas yoga seorang diri. Ubud juga dikenal sebagai pusat penyembuhan dan Anda bisa mengikuti programnya di beberapa tempat kesehatan. Selain Ubud, destinasi pilihan Lonely Planet lainnya adalah Amerika Selatan, wisata malam di Berlin, Singapura, Roma, dan Vietnam.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Hatiku beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Kamu cari, datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku aku yang kau cari.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Budak Jalanan, dinyanyikan oleh Kustian. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan anak jalanan yang menjadi seorang pengamen. Ia tidak mengetahui di mana orang tuanya dan dari mana dirinya berasal. Lagu yang diciptakan oleh Yayat S. ini melambungkan nama seorang pengamen jalanan bersuara emas bernama Kustian. Budak Jalanan dirilis sebagai single pada tahun 2014. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Budak Jalanan, dinyanyikan oleh Kustian.
Cepat turma kuring tebu
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Indonesia hari ini di www.voinews.id.